Ateneoan, ba garagardoaren neurrizko kontsumo dieta mediterraneoaren barruan izenburuko hitzaldia eman zuen Merce Vidal, nutrizionista, dietista eta Nutrición sin Fronteras gobernuz kanpoko erakundeko presidenteak. Eta hitzaldi hori izango dugu mintzagai datozen minutuetan, eta horretarako ba Jose Luis Segura batu egingo zaigu gurera. Egunon, Jose Luis.
Egunon, bai.
Oso hitzaldi interesgarria izan zelako,
bai,
ez?
Oso, bai, bai, oso interesgarria, gero tertulia interesgarria ere, parte hartze handiarekin, eta, bueno, ba, ekitaldiak amaitu zuen pintxo goxoen daztatzen eta garagardo freskoa edaten.
Ba, asa iztezen, ba, esan dezagun itzaldiaren laburpen horrekin, ez? Dieta bai. Mediterraneoa eta garagardoaren neurrizko kontsumoa horren barruan kokatu zan, ez?
Bai.
Esango gendu niz itzaldia.
Bai. Merce Vidal, asi zen, bueno, dieta mediterraneoa zer den azaltzen, ez? Ba, bueno, ba, ni saiatuko naiz itzaldiaren laburpen txo bat egiten. Ba, mediterraneoen guruko herrialdetan aspalditik dagoen elikatze patroi komuna da dieta mediterraneoa. Mm-hmm. Eguneroko konsumoan frutak, barazkiak, zerealak, lekaleak, ogia eta noski oliba olioa. Eta kontsumo gutxiagoan haragi magroa, arraina, fruitu lehorrak eta noizean behin guriñak edo eta estekiak edo embutiduak markatu. Eta esan behar da ere bai, azken bueno, azken hamarkadetan dieta mediterraneo deritzan honek tokia eta pisua galtzen ari dela, hain osasuntsua ez den elikaduraren mesedetan, okela eta koipe gehiagorekin eta aurre sukaldatutako janari gehiagorekin, eta dieta mediterraneoa itzulita, esan behar da janariaz eta edariaz ere ari garela. Mm-hmm. Eta dieta mediterraneoan barruan hiru edari daude, hiru edari iraki edo fermentatuak. Horiek dira ardoa, sagardoa eta garagardoa. Garagardoa izan zen itzaldiaren protagonista, Merce Vidalek esandakoaren arabera, dieta mediterraneoaren barruan persona heldu eta osasuntsuetan garagardoaren neurrizko kontsumoak onurak izan ditzakela, ondo dagoela, eta, bueno, aspalditik dago gurekin garagardoa.
Bai.
Garagardoaren elaborazioak eta kontsumoak milaka urte ditu, lehen aztarnak Mesopotamian aurkitu ziren, eta garagardoaren kontsumoa oso zabala izan da historian zehar mediterraneoen guruko herrietan, ez hemen bakarrik, baina, bai, eta dieta mediterraneoa betidanik eta oraindik ere hartzen den herrietan ba hartzen da garagardoa. Merce Vidal garagardoaren osaketa eta elaborazioa azaldu zituen, garagardoaren nutrienteak, garagardoaren inguruko mito eta historia asko ere kontatu zituen, eta bueno, laburpen honekin amaitzeko, hitzaldiaren zati handi bat ere hartu zuen elikadur orekatuak, eta sasoiko eta hurbileko jakiak kontsumitzearen garrantziak, bai osasunerako eta baita naturaren zat ere, kilometro zeroko kontzeptua zere mintzo zen, hitzaldian, eta bueno, gero publikoaren eta islariaren arteko elkarrezketa oso emankorra eta atsegina egon zen.
Eta, bueno, dan hori etorriko jakun galdera botako dizut, bai. Garagardoaren kontsumo osasuntzua izateko, eta ez kaltegarria,
bai.
Zein litzateke egunean gehien hartu beharko litzaketela?
Lehendabiziko galdera, bai. Bueno, ba, gehiengoa egunean litzateke, gizonezkoetan hiru kaina, 200 mililitroko ohiko hiru kaina 200 mililitro da bueno litro baten boste bat, ez? Uneko 20a. Gizonezkoetan hiru kaina eta emakumezkoetan bi kaina. Hori litzateke gehiena osasuntsu izateko eta ez kaltegarri ez izateko. Gizonezkoek ba muskulo masa gehiago eta koipe grasa gutxiago dute emakume baino eta horregatik hobeto asimilatzen dute alkohola. Naiz eta garagardoak, bueno, alkohol gutxi daukan. Garagardo ahulenek 3-4 eta indartsuenek, bueno, 9 edo 10ra heldu daiteke gehienez. Beraz, bi kaina egunean emakumeak eta hiru kaina gizonak, baina beti, eta hori azpimarratu zuen Merce Vidalek, beti hobe janarekin batera. Eta, bueno, garagardoren konsumori askoz hobeto janarekin batera baldin bada, pintxoekin edo aperitiboan ari bagara, edo bazkariarekin edo afariarekin, hori asko azpimarratu zuen islariak.
Eta zein janarirekin doa ondo garagardoa, ez aterako?
Bueno, ba, Merce Vidalek esan zuenaren arabera, iaia, bueno, dieta mediterraneoan sartuta dauden ia jaki guztiekin maridaje ona egiten omen du garagardoak. Ensaladekin, barazki askorekin, arrainarekin, jaki gaziekin, eta bueno, jaki hoietatik askorekin ere ardo zuriak eta sagardoa ere oso ondo doaz. Baina tira, bueno, ikate honeoko itzaldi honetan garagardoa izan zen protagonista eta bueno, ba, dieta mediterraneoko ia jaki guztiekin ondo da.
Ondo doa. Ondo da, eta garagardoak elikatze baliorik aldauka ere.
Bai, hori ere galdetu zitzaion Mercedes Vidali. Eta bai, esan zuen, bai, nutrizio balore batzuk ere ematen dituela garagardoak. Berak esan zuenez, bueno, garagardoak B taldeko vitaminak ditu, batez ere azido folikoa, fibra eta mineral batzuk ere baditu, adibidez, silizioa, potasioa, magnesioa eta kaltzioa batez ere. Beraz, elikatze balio, bueno, ba, balio gutxi bat badauka, baina badauka.
Eta, bueno, asko entzule asko geukiko dute bai. Buruan, garagardoak asko loditzen duela, esaten hori da, edo entzun.
Galdera.
Eta, suposatzen dut horren inguruan ere galdetuko ziotela.
Bai, ezinbesteko galdera zen garagardore buruzko itzaldi baten, eta hori ze galdetu zitzaion ere Mercedes Vidali. Haren erantzuna izan zen garagardo sabela deritzan ospetsua, bueno, sasimito bat dela, beti ere, garagardo gehiegi hartzen ezpada. Garagardoaren 80%-a ura da. Eta urak ez du gizentzen. Eta kaina batek, 200 mililitroko kaina normal batek, 80 kilokaloria ditu, hori ez da asko, eta alkoholik gabekoak soilik 25 kilokaloria. Berak, bueno, azaldu behar da ere bai, ez dagoela garagardorik erabat alkoholik gabekoak, hori kontuan izan behar da, hori ere galdetu zitzaion adituari. Beti alkohol apurtxo bat izan behar dute garagardo ez zeren, garagarraren fermentazioan berez alkohola sortzen da. Bestela ez legoke garagardorik. Eta fermentaziorik ez badago, ba hori, ez dago garagardorik. Oso alkohol gutxi izan dezatela, baina pur bat 0,01 litzateke gutxienekoa, ba egiten dena da garagardori sistema batzuekin alkohola kendu edo fermentazio labur eta arinago bat egin alkohol gutxiago izan dezan garagardoak. Loditzearen aberreskuratuz, bueno, garagardoak ez du derrigor loditu behar gizonezkoek egunean irukainatik eta emakumezkoek bikainatik pasatu gabe janarekin batera hartuta. Eta, bueno, Mercedes Vidalek esan zuen ere bai garagardo sabela izenekoa dutenek neurri hoiek asko gainditzen dutelako dela eta garagardo asko edateaz gain, ba igual nahiko edo gehiegi jaten dutelako bai.
Eta baita ere azken urteetan gero eta garagardo ba artesano edo tokikoa gehiago agertu dira, bertan ekoizten direnak, eta suposatzen dut ere galdetuko zitzaiola diferentziarik ba aldagoen, ba industrialekin, ez? Hobeagoak diren, artesauak hauek edo...
Hori galdetu zitzaion da, bueno, bere erantzuna izan zen, bueno, berakondo deritzola garagardo ekoizle txiki eta tokikoak gero eta gehiago izateari, ba, bueno, bertoko ekonomia bultzatzen delako, eta hori, eta hurbileko produktuak konsumitzen direlako. Baina nabarmendu zuen ere bai, hoien garagardoaren eta garagardo industriaren artean ez dagoela ia diferentziarik, kalitate aldetik, bai kopuru aldetik, noski, baina ez hainbeste kalitatean. Garagardoa berez, berak esandakoaren arabera, ura da 80%-ean, garagarra eta lupulua, ez dago besterik. Garagardoaren kalitatean garrantzitsuena da osagaien kalitatea, uraren kalitatea funtsezkoa da eta garagarraren eta lupuluaren kalitatea ere ba, bueno, oso garrantzitsua da. Hoiek ekologikoak baldin badira, asko hobeto ere esan zuen Vidalek, baina orokorrean eta berazen aditua ni, kainazale bai, baina aditua ez. Esan zuen diferentzian dirik ez dagoela kalitate aldetik.
Bestetik, egun gero eta ohikoagoa da, gure inguruan ez, garagardo argia edo iluna ez, egotea, eta diferentziak ere suposatzen dut azalduko zituela, ez, bat eta bestearen artean.
Bai, hori galdetu zitzaion da, haren erantzuena, bueno, garagarren txigorketa edo tostadu mailan dagoela diferentzia. Zenbat eta gehiago txigortu, zereala edo tostatu zereala, bainbat eta ilunagoa eta beltzarangoa izango da garagardoa, eta normalean beltzaranak dira ba, bizka bat lodiagoak eta normalean alkohol apur bat gehiago daukate. Baina, bueno, horrek ez du esan nahi, hobea dela beltza errubixa baino, biak izan daitezke onak edo txarrak segun eta ze osagaien kalitatea nolakoa izan den, egite prozesua ondo egina egon den ala ez. Ezberdinak dira eta, bueno, bietan egon daitezke kalitate honekoak eta kalitate eskasako, eskasagokoak.
Bestetik, garagardoa Europa osoan egiten da, Mediterraneo inguruko garagardoen eta Europa, Ipar Europan egiten diren garagardoen inguruan, ezberdintasunik dago edo azkenean hori esan dako ingrediente berdinekin egiten da?
Antzeko, Merce Vidalek esan zuen ez dagoela diferentzia handirik. Toki guztietan aurkitzen dira garagardo suabeak eta fuerteagoak, errubiak eta beltzaranak, kalitate honekoak, kalitate, bueno, eskasagokoak. Bueno, haren esanetan diferentziarik handiena dago, bai, Mediterraneo inguruko herrietan eta, bueno, erdi Europan edo Ipar Europan bi hoien artean diferentziarik handiena dago garagardua konsumitzeko eran. Mediterraneo inguruko herrialdetan gehiago hartzen da janarekin batera, eta erdi Europan eta ipar Europan janarekin batera zenbaitetan bebai, baina ez hainbeste. Gehiago edaten da garagardua jangabe, kopa bezala, ez? Garagardoaz gain, bueno, hasieran esan bezala, elikadur orekatuari buruz, kilometro zeroko jakiei buruz, elikagai ekologikoei buruz ere hitz egin zen hitzaldian, solasaldian, gure gizarte honetan janari gehiegi alferrikatzen delako keska ere azaldu zen bertan, bueno, oso hitzaldi interesgarria eta atsegina benetan izan zen, eta maitzean, lehen esan bezala, Ika Ateneok oso garagardu freskoa eta pintxo goxo-goxoak atera zizkigun. Eta, bueno, garagardora itzulita eta honekin amaitzeko, gai hauetaz edo gai honetaz gehiago jakin nahi duenak, joan daiteke, Centro de Información Cerveza y Salud delakoaren weborria begiratzera, haren helbidea da, irubebikoitza.cervezaysalud.es, hori da helbidea, eta, bueno, benetan weborri interesgarria da,
Bueno, Cerveza y Salud, garagardo saleek badute informazioa non bilatu, ez? Garagardoaren neurrizko kontsumoa eta dieta mediterraneoaren inguruko zertzela batzuk ekarri dizkiguzu, Merce Vidalen hitzaldiaren laburpena, Jose Luis Segura, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko kidea, eskerrik asko.
Ez horregatik.
Eta datorren hilera arte.
Bai.
Agur.